laskelmien mukaan hybridiautoja olisi mahdollista rakentaa paljon nykyistä halvemmalla ja että vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen arvioi eilisiltaisessa TV-tentissä, että ilmastonmuutos on suurin turvallisuusuhka Suomelle.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Aluksi kuulemme vasemmistoliiton presidenttiehdokkaan Merja Kyllösen mietteet eilisillan TV-tentin jälkeen. Tuttuun tapaan tenttiä ja ehdokasta ruotivat myös politiikan asiantuntijat. Puolelta poimintoja aamun lehdistä. Sitten puhutaan suomalaisesta äärioikeistosta kylmän sodan aikana, mikä oli muutakin kuin Pekka Siitoin. Ja mitä historia opettaa nykypäivän äärioikeistolaisesta liikehdinnästä? Etukäteen paljon huomiota herättäneet jättiläispandat saapuvat aamupäivällä Suomeen. Millaista on Kiinan pandadiplomatia? Ja lopuksi ulkomaanlehtikatsaus Pariisista. Ranskalaislehtien aiheena ovat muun muassa syntyvyyden lasku ja presidentin tiukat siirtolaislinjaukset. Tervetuloa mukaan. Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllönen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Miten omasta mielestänne eilisillan tentti sujui?
No kylläkö se ihan kohtuudella meni. Ei ole valittamista.
Miksi vain kohtuudella?
No ei sitä liian ylpeä saa olla omista suorituksista. Että silleen olin ihan tyytyväinen, mutta ainahan sitä voi mennä paremminkin.
Niin, jäikö jokin asia ihan harmittamaan?
No se jää harmittamatta, pikkusen hittaasti raksutti tuo yläkoppa siinä vaiheessa, kun Heikkelin Kirsi heitti sitä norjalaisesta sisarpuolueesta. Mulla hetkellisesti tuntui, että ei se oikein tutulta tunnustanut, että heidän kanssaan ei ole istuttu samassa pöydissä. Ja kyllähän se siinä sitten jälkikäteen kävikin ilmi, että se ensi fiilissä olisi ollut ihan oikein, että olisi voinut kuitata toimittajalle, että nyt ei ole kyllä meidän sisarpuolueesta kyseen, mutta sitä sattuu.
No entä noin omalta kohdalta, niin oliko joku muu tässä tenttikokonaisuudessa sellainen vaikea kohta?
Eipä oikeastaan. Ei siinä tullut mitään sellaista, mitä ei olisi osannut odottaa tai ajatella. Että aika paljonhan näitä juttuja on pyöritelty tässä nyt viikkojen aikana että ei mitään ihmeellistä tai yllättävää. Että osaisin odottaa NATO ja Venäjän pyöritystä ja sitä, että kovaa tykitystä sieltä tulee. Että.
No teitä pidetään räväkkänä ja suorasuisena, mistä nähtiin esimerkkejä eilenkin. Ja tukianne kuvaavat teitä myös itsepäiseksi ja itsekin olette sanonut, että vastaanharajille on tarjolla kyllikin kylmää kylkeä. Niin kuinka hyviä ominaisuuksia nämä ovat presidentille?
No kyllä, se kun siinä vastapainona on kuitenkin hyvin lämmin ja sosiaalisesti toimeen tuleva ihminen, joka on tiettyyn pisteeseen asti hyvinkin sympaattinen ja asiallinen, mutta että sieltä löytyy se pohjoissuomalainen tiukkuus ja jämeryys tarvittaessa, että aikansa voi venkoilla, mutta kyllä siinä jossakin vaiheessa raja sitten vastaan tulee.
Mutta eilisillan tentissä kuitenkin korostitte esimerkiksi dialogin tarvetta, kun näitä maailman kriisejä yritetään ratkaista. Niin eikö tässä nyt ole vähän niin kuin puheittenne ja omien toimintatapojenne välillä ristiriita, että kuinka hyvää dialogia syntyy, jos tarjoaa kyllikin kylmää kylkeä?
No niin, sanon kyse siinä, että siinä vaiheessa tarjotaan sitä kylmää kylkeä, jos ihmiset ei pysy niiden sanojensa takana tai noudata niitä yhteisiä pelisääntöjä, että kyllähän se vuoropuhelu perustui myös luottamukseen ja sitten jos siihen toiseen puoleen ei voi luottaa, niin silloin se kyllikin kylmä kylki sieltä astuu peliin, että sitä käytetään tarvittaessa. Että ei näissä keskusteluissa ja neuvotteluissakaan pärjää, jos sillä ihan tämmöinen aamutossu on, että kyllä siinä pitää olla niin kuin selkärankaa jämäkkyyttä ja tarvittaessa myös semmoista tiukkuutta, joka voi jonkun mielestä olla joskus vähän kylmääkin kyytiä.
No tuossa pari viikon takaisessa Ylen kannatusgallupissa saitte 2% kannatuksen, mikä on paljon vähemmän kuin puolueen 8-9% gallup-kannatus. Eilisiltana asiantuntijoiden mukaan alhainen kannatus kertoo siitä, että ette ole saanut yhteyttä kannattajakuntaanne. Niin miksi sanomanne ei pure Vasemmistoliiton kannattajiin?
No nythän sain eilen erittäin hyvää yhteyden, että katsotaan rupeeko se puremaan, että eihän tässä vielä olla näitä vaaleja käyty. Katsotaan lopputulos sitten 28. päivän jälkeen, että miltä se näyttää.
Mutta osa ennakkoäänistä on jo annettu esimerkiksi. Että aika viime tippaan jääkö?
Ei se jää sen enempää viime tippaan. Että suuri osa ihmisistä äänestää kuitenkin varsinaisena vaalipäivänä. Ja toivottavasti ihmiset ylipäätänsä näkee nämä vaalit niin kiinnostavana, että lähtevät äänestämään.
Kuitenkin itsekin olette todennut, että olette ihan tyytyväinen 1%, niin miksi oma kunnianhimonne on näin alhaisella tasolla vai onko näissä vaaleissa teille jotain ihan muita tavoitteita?
No minä olen sanonut alun perin joku lähiehokkaaksi, että minulle näissä vaaleissa ei ole kysymys Merja Kyllösestä tai Sauli Niinistöstä, vaan on kyse siitä, että rauha-asia saadaan suomalaisille päätöksenteon agendalle entistä vahvemmin. Ja kyllä tässä kun katsoo nyt muiden ehdokaskollegoiden puheenvuoroja, niin tämä rauhaepidemia on saatu tartutettua jo 7 ehokkaaseen. Että jos tämä nyt saadaan tartutettua koko Suomen kansaa ja suomalaisen edunvalvontaa, niin minä olen sen tehtäväni ja tavoitteeni täyttänyt, minkä itselle näissä vaaleissa asetin. Että kansa sitten päättää, minkä väärti se on prosenteissa ja äänissä.
Merja Kyllönen, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja jatketaan studiosta. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen verkoston johtaja Markku Jokisipilä ja Ylen politiikan toimittaja Pekka Kinnunen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Hyvää huomenta.
Kyllönen on 40-vuotias kainuulainen Suomussalmelta kotoisi, joka kutsuu itseään muun muassa äkäiseksi ämmäksi ja pukumiesten kauhuksi. Mitä te pidätte tästä Kyllösen laukovasta tyylistä, Markku Jokisipilä?
No nyt vaikuttaa varsinkin tuon eilisen perusteella, ehkä vähän tuon äskeisen puhelinkeskustelun perusteella, nyt on tämä Kainuun vaihde laitettu kyllä todella vahvasti silmään tässä. Ja hän on tehnyt ilmeisesti sen analyysin, että tässä mielipidetiedustelussa kannatus on mataa sen verran alhaalla, että mitään hävittävää ei enää ole, niin rohkeasti lippusalko ja hän on liikkeenä omana itsenään. Ja täytyy sanoa, että tuossa 8 ehdokkaan joukossa, niin kyllähän tällainen piristävä ihan omalaisensa tapaus on. Ja itselleni teki vaikutuksen se, että hän on kuitenkin ehdokkaista toiseksi nuorin, eikä sieltä kaikkein kokeneimmasta päästä, niin kyllähän hehkui ennen kaikkea tuossa tenttiosiossa sitten suorastaan sellaista jäätävää itseluottamusta pitäessään sen nimenomaan niissä teemoissa, kuin mitä hän halusi, kun vertaili toiseen tai kaikkein nuorempaan ehdokkaaseen Laura Huhtasaaren, niin rooli varsin selkeä sen suhteen.
Eli siinä kohtaa piti jo ihan ihailla niinkö?
No lähes näin.
Entä Pekka Kinnunen?
Niin, kyllä tuossa äskeisessä puhelinhaastattelussakin kuului se sama, mikä näkyi eilen illalla TV-tentissä, että Kyllönen panostaa nyt omien kannattajiensa, Vasemmistoliiton kannattajien haravoimiseen. Siellähän on voimakasta vuotoa vihreiden suuntaan ja myös SDPn ehdokas Tuula Haatainen kamppailee samoista äänistä. Nyt Kyllönen pyrkii mahdollisimman suuren osan Vasemmistoliiton perinteisistä äänestäjistä saamaan taakseen ja se näkyi tuossa eilisissä teemoissa ja myös esiintymisessä. Ja tuosta tyylistä voi sanoa, että jos puhutaan samaan tapaan rohkeasti kuin Kyllönenkin, niin eihän Merja Kyllösellä ole mitään mahdollisuuksia tulla valituksi presidentiksi ja hän tietää sen itsekin ja se antaa tiettyä liikkumatilaa myös tuossa esiintymisessä.
No todellakin hänen puheessahan on tällainen vahva vasemmistolainen retoriikka, kaikki ne mitä on kuultukin, mutta miksi hän ei ole tähän mennessä saanut enempää kannatusta?
No siinä saattaa sitten yksiselittävän tekijä olla se, että kun katsotaan sitä punavihreää lohkoa ehdokkaista, niin siellä on aika paljon tarjontaa. Haatainen on pitänyt hyvinvointivaltioteemoja esillä, feminististä ulkopolitiikkaa sitten, kyllä nähän ehkä Haaviston tontille siinä yritti astua eilen puhumalla siitä, että ilmastonmuutos on kaikkein suurin Suomen turvallisuusuhka. Siinä on aika kova sellainen sisäinen kilpailutilanne tämän ehdokasblokin kesken ja en tiedä sitten tuo ilmiselvästi hän eilen hehkui sitä, että hän on nyt linjansa päättänyt ja menkö syteen tai saveen, niin tällä linjalla nyt sitten mennään aina tuonne vaalipäivän saakka, mutta jotenkin kuvittaisin, että puolueen kannalta tässä saattaa jopa piillä riskejä, koska tuo hänen esiintymisensä osaa se miellyttää, mutta uskoisin, että ehkä vähän isompaa osaa se ei miellytä. Että kyllä siinä mietin, kun tenttiä oli mennyt sellainen, oliko minuutin verran mennyt, niin oli mainittu tantraseksi ja munasarjat ja penetraatio, niin kyllä täytyy sanoa, että en kovin monta kertaa ole sellaista vaalikeskustelua nähnyt, missä tällaisella teemalla lähdetään liikkeelle.
Niin kuin Ylen presidentti kysely tuossa tammikuun alussa kertoi, että noin puolet Vasemmistoliiton kannattajista äänestäisi vihreiden ehdokasta Pekka Haavistoa, niin tuli mieleen, että niinköhän tuolta 6 vuoden takaa on jäänyt se sama äänestys päälle. Toisella kierroksella varmasti Vasemmistoliiton kannattajat äänestivät silloin Pekka Haavistoa ja ei varmaan Pekka Haavisto ole heidän mielestään miksikään muuttunut, että he äänestävät nyt jo ensimmäisellä kierroksella suoraan Haavistoa.
No tuosta tentistä, siinä oli tällaisia kohautuskohtia ja muutama sana ainakin jää mieleen, mutta sitten jos arvioidaan itse sitä sisältöä, kun puhuttiin turvallisuuspolitiikasta, niin kuinka hän pärjäsi siinä, Markku Jokisipilä?
No se tietysti tuo Venäjä-kysymys oli se kaikkein mielenkiintoisin, koska hän monessa mielessä on koko ehdokasjoukosta se, joka Venäjää on valmis pisimmälle ymmärtämään. Ja siinä Kirsi Haikkelahan yritti häneltä saada vastausta siihen, että missä hänen henkilökohtainen rajansa sitten kulkee sen suhteen, että kuinka aggressiivisesti Venäjän täytyy toimia, että Merja Kyllönenkin näkee siinä jonkinlaisen ongelman. Ja jos nyt oikein muistan ja oikein kuuntelin, niin hän ei tuohon kysymykseen sellaista kunnollista vastausta saanut esitettyä oikeastaan ollenkaan, vaan väisti sitä puhumalla muun muassa Naton sotaharjoituksista ja Naton lisääntyneestä sotilaallisesta aktiivisuudesta Pohjoismaiden suunnalla. Ja kyllä sitten jos nyt vertaa vaikka Pekka Haavistoa ja miettii, että kumpi heistä sitten tämmöisen uskottavamman kokonaislinjan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa esitti, niin jos tuo Venäjän näkemys on noinkin hämärän peitossa kuin mitä se Kyllösen eilisten puheiden perusteella oli, niin kyllä uskon, että sitten äänestäjän valinta tässä kohtaa kyllä kallistuu ennemmin sinne Haavistoon, joka ilmiselvästi sitten oli tätä Venäjä-kysymystä miettinyt pidemmällä ja ehkä sitten ei suhtaudu ihan niin, tai on valmis näkemään ainakin jonkinlaisen turvallisuusuhan siellä Venäjän suunnalla toisen kuin Kyllönen.
Niin olitteko sitä mieltä, että hän ei yksinkertaisesti osannut vastata siihen kysymykseen vai miksi hän jätti sen vastaamatta?
No hän, ehkä siinä oli sitten tuota jääräpäisyyttä, josta hänen yhteydessä on puhuttu. Eli kyllä hänellä tarjoutui useamman kerran tilaisuus niin kuin formuloida se oma Venäjä-kantansa, mutta hän aina sitten väisti sen ja vei sen kysymyksen sitten tämän keskustelun sellaisiin teemoihin, joista hän itse halusi puhua. Ja hänellä tämä tietysti tämä globaali rauhanaate lähes tällaisella 70-80-lukulaisella globaali rauhanliikkeen ponnella, niin se oli hyvin moneen kysymykseen. Se oli se vastaus, että yhteisen pöytään vaan kaikki mahdolliset toimijat Venäjän muiden mukana ja siinä ne ongelmat sitten ratkeavat sitä kautta.
Entä Pekka Kinnunen, minkälainen oli Kyllösen turvallisuuspoliittinen?
Kyllä Merja Kyllönen oli uskollinen Vasemmistoliiton turvallisuuspoliittisille linjauksille, Venäjä-linjauksille ja NATO-linjauksille. Tuossa viime vuoden aikaan käytiin eduskunnassa useaan otteeseen turvallisuuspoliittista keskustelua, kun oli ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja sitten puolustuspoliittinen selonteko käsittelyssä. Ja kyllä Vasemmistoliitto veti siellä ihan omaa linjaansa, joka tuli tuossa Kyllösen eilisessä esiintymisessäkin selvästi esille. On jännittävää, miten tässä Vasemmistoliiton ja Kyllösen Venäjä-suhteessa on paljon tuttua siltä ajalta, kun oli kommunistit Suomessa katsoivat Neuvostoliittoon, että se on rauhan suurvalta ja Yhdysvallat ja NATO on sitten se sotaosapuoli.
Aivan, ja Kyllönenhän kotoisin ihan sieltä itärajan läheltä, että Neuvostoliitto on lähellä ihan maantieteellisestikin. No kun ajatellaan Kyllöstä, että hän ei siis pidä Venäjää uhkana, ei kannata NATO-jäsenyyttä ikinä, näin sellaisen kuvan sai. Ja Suomen aktiivista osallistumista EU-puolustukseen kehittämisessäkään hän ei kannata. Sen sijaan Suomen tulisi liittyä ydinaseiden kieltosopimukseen. Niin miltä näiden kantojen perusteella näyttää? Miten hän näkee maailman, tämän kansainvälisen tilanteen? Millainen kuva syntyy?
No ainakin se on selvää, että kaikenlaisen sotilaallisen liittoutumisen tai jopa yhteistyön syventämisen hän Suomen osalta näkee pelkästään negatiivisena asiana. Sen lisäksi, että hän on tietysti kategorisesti NATO-vastainen, niin hän vielä linjasi sitten niinkin, että Ruotsin kanssakaan ei puolustusyhteistyötä pidä syventää ja tätä Euroopan unionin puolustusyhteistyötä. Sinnekään ei pidä mennä, koska kaikkien näiden polkujen päässä hän näkee sitten jonkinlaisen militarisoitumisen uhan. Ja jos miettii kysyttiin sitten, että mitä hän tarjoaa vastapainoksi, niin kyllä se ainakin niin kuin omasta mielestäni jäi tällaisen vähän epäkonkreettisen idealismin, ehkä sitten sellaisen, kyllä itsekin näitä menneisyyden kaikuja sieltä kuulin, vanhaa neuvostoliittosuhdetta, suomalaisen äärivasemmiston neuvostoliittosuhdetta, se on jossain määrin ehkä, siinä on samankaltaisuuksia ja paljon, ja olen Pekan kanssa samaa mieltä tuosta, että kyllähän hän sitten uskollisesti puolueen teemoja piti esillä tuossa, että esimerkiksi Markus Mustajärvi olisi nämä samat asiat varmasti esittänyt aika lailla samassa asussa kuin mitä Kyllönen teki.
Juuri näin, ja sitten tuosta puolustusvoimien osaltahan hän vielä nosti esille tämä aseista kieltäytyjien aseman, eli että Vasemmistoliiton puolustuslinjaukset ainakin poistaisivat sitten tämän aseista kieltäytyjien vankeusongelmat. Tosin siinä tuli hieman sekoilua sitten tämän aseellisen tai aseettoman palveluksen kanssa, joka on nykyisin ihan mahdollista siviilipalveluksen ja myös ihan aseettoman palveluksen kautta. Mutta että kyllä tässäkin näkyy se, että Kyllöselle on nyt tärkeää saada Vasemmistoliiton perinteiset kannattajat taakseen. Sillä pääsee jo lähelle sitä Paavo Arhinmäen 6 vuotta sitten saamaan 5,5%. Ja se olisi jo Kyllöselle niin hyvä vielä tulos. En usko mitään, mutta niin se on varmaan Kyllösen tavoite.
No kun hän puhui myös, että vain kriisin uhatessa oikeastaan armeijankin pitää harjoitella, niin minkälainen ylipäällikkö hän olisi?
Niin, ja ne viittaukset, että talvisodan alla niin ei kannattanut harjoitella, että talvisodassa meni niinkin hyvin kuin meni, kun ei ollut harjoiteltu. Siellä oli kyllä tällaisia hieman kummallisia piirteitä. En tiedä, mitä ne kertovat hänen historia-ajattelustaan, mutta jäi vaan mieleen.
Niin, hän siinä unohti sellaisenkin tekijän kuin suojeluskunnat ihan kokonaan tuosta talvisodasta puhuessaan. Ja mielenkiintoista oli, että hän tuo 7 minuuttia lopetti Ilmarin kiantoon, jonka tilanne silloin talvisodan aikana oli kauniisti sanottuna ambivalentti, kun hän mietti sitten, ketä sieltä mahdollisesti itärajan yli on tulossa. Kyllähän monessa mielessä niin näiltä ulko- ja turvallisuuspoliittiselta ja puolustuspoliittiselta kannoiltaan on häntä voi pitää jonkinlaisena tämän ehdokasjoukon ääripäänä, ja jos hänen kaltaisensa henkilö tasavallan presidentiksi valittaisiin, niin kyllä siinä niin kuin jonkinlaista kitkaa niin kuin aika nopeasti puolustusvoimien suuntaan ilmeytyisi, koska hänen nämä linjauksensa ovat niin kaukana sitten siitä, mitä puolustuspoliittinen doktriini, minkälaista puolustuspoliittista doktriinia meillä on noudatettu viime vuodet.
Ja hänellä oli aika laaja kaari näissä hävittäjähankinnoissakin, taisi olla jotain 18-68 se hävittäjien määrä, mitä hän siinä luetteli.
Kyllä, ja pääasia oli se, että Ruotsista ostetaan, koska ruotsalaiset eivät myy meille mitään ritsoja.
Niin, ja olisikohan ne niitä rauhahävittäjiä.
Niin.
No arviossahan on sanottu, että hän haastoi nimenomaan Niinistöä, ja Pekka viittasi, että ehkä vähän haataistakin, mutta oliko se oikea kohde? Olisiko hänen pitänyt haastaa ehkä Pekka Haavisto?
Niin, ehkä enemmän hän haastoi hallitusta, ja siinä näkyy tämä hänen kampanjansa sisäpoliittinen luonne, että Vasemmistoliitolla ja Kyllösellähän on jo mielessä seuraavat eduskuntavaalit runsaan vuoden päässä, ja tässä presidenttikampanjassa nyt pidetään Vasemmistoliiton viestiä esille, ja siinä Kyllönen on ollut ihan johdonmukainen.
Joo, kyllähän puhui tämän pienen ihmisen näkökulma edellä, ja siellä tämmöistä perinteistä vasemmistolaista retoriikkaa tarvittiin riistäjistä ja köyhän kyykyttäjistäkin puhua siellä sen tunnin mittaan, niin kyllä siellä selkeästi toinen silmä oli jo terotettuna tuonne 2019 kevääseen ja eduskuntavaaleihin.
No kun tässä ollaan vähän puhuttu näistä niin kuin heikkouksista presidenttiä tai erikoisista katsontakannoista ehkä sitten presidentin tehtäviin, niin mitä pidätte Kyllösen vahvuuksina?
No kyllähän tässä joukossa erottuu selvästi. Hän lyö nyt itseään läpi. Hän on kuitenkin poliitikkona suurelle osalle yleisöstä niin vielä aika tuntematon, ja kyllähän tällä räväkällä esiintymisellä varmaan lyö itsensä julkisuudessa läpi. Hän tähtää jo Vasemmistoliitossa korkeisiin tehtäviin siellä puolueen sisällä tulevaisuudessa. Nähtäväksi jää sitten, että toimiiko tämä rehvakas esiintyminen hänen edukseen vai haitakseen.
Ja ehkä muut vaalit ovat jo mielessä. Mutta Markku Jokisipilä.
Hän ikään kuin vähän ehkä jatkoi siitä, mihin hän aikana ministerinä jäi silloin. Hän sai tällaisen kovan naisen maineen silloin pistettyen korkeaan virkamiesjohtaa kuriin ja ojennukseen. Ja tuolla samalla reseptillä nyt mennään. Ja en tiedä sitten, että Vasemmistoliitolla nyt ei mitään puoluejohtajakilpailua ole meneillä, että Li Anderssonin asema on varsin tukeva. Mutta voi katsoa, että ehkä sen puolueen kannalta sehän on aika lailla hyvä tilanne sitten, että heillä on reservissä tarvittaessa sitten tällainen korkean profiilin ehdokas kun, tai toimija kuin Kyllönen siellä on. Että kyllähän näistä varmasti kuulemme ja kyllähän on tämän presidenttikamppailun tarjoaman mahdollisuuden oman itsensä profiloimiseen ja oman itsensä näkyville nostamiseen kyllä maksimaalisesti hyväkseen käyttänyt. Se on sitten eri asia, että kuka hänestä pitää ja kuka ei.
Ja jos Vasemmistoliitto joskus pääsee hallitukseen, niin kyllä Pohjois-Suomesta tarvitaan ministeri ja Kyllönen on tavallaan kaapannut sen alueen itselleen.
Kyllä, sehän on selvä.
Tähän päättyy keskustelemme Markku Jokisipilä ja Pekka Kinnunen. Kiitokset. Tässä lähetyksessä vielä. Aamulehtien jälkeen selvitellään, mitä historia voi opettaa suhtautumisessa nykypäivän äärioikeistolaisuuteen. Pohditaan Kiinan pandadiplomatian merkitystä ja kuullaan, mitä ranskalaislehdet kirjoittavat väestön ikääntymisestä muun muassa. Ja nyt aamulehdet ja Kaija Kelman, ja siellä puhutaan ainakin AKT:stä ja siitä, että muutama kymmen työntekijä uhkaa pysäyttää satamia.
Kyllä vain. Sanomalehti Karjalainen on sitä mieltä, että AKT hamuaa lisää valtaa Suomen vientisatamissa. Työtaistelu uhkaa sulkea 5 satamaa, jotka ovat merkittäviä vientiteollisuutemme kannalta. Työtaistelulla uhkaavat sekä auto- ja kuljetusalan liitto AKT että Merimiesunioni. Tuttujen tahojen uhittelua, mutta tilanteen tekee erityisen arveluttavaksi se, että työtaistelua käytäisiin arviolta 20-45 työntekijän puolesta. Vieläpä niin, että tämän joukon palkat liikkuvat Avaintan toimitusjohtaja Vesa Laineen mukaan 50 000–70 000 euron vuositasolla. Kyse on siitä, että AKT haluaisi siirtää nämä työntekijät, muun muassa satamavalvojat ja nosturin kuljettajat, omaan liittoonsa. Kuten arvata saattaa, tämä työntekijäjoukko voi lakkoillessaan lamauttaa saman tien satamien toiminnan, juuri kun vientiteollisuutemme on 10 vuoden vaisun ajanjakson jälkeen lähtenyt nousuun, kirjoittaa Karjalainen. Hämeen Sanomat on samoilla linjoilla ja kirjoittaa, että pienelle avainryhmälle tavoitellaan parempia etuja kohtuuttoman kovilla panoksilla. Aamun lehdet ovat tulvillaan panda-uutisia ja panda-kuvia. Keskisuomalainen kirjoittaa, että panda-vauva olisi paras uutinen. Vaasabladet kirjoittaa, että Suomi avaa nyt oven Kiinalle. Uhka, että Kiina aikoo vallata Euroopan ostamalla erilaisia strategisesti tärkeitä yrityksiä, on käynyt yhä ilmeisemmäksi. Aikaisemmin Kiina on järjestelmällisesti ostanut Afrikasta kaiken, millä voi taata sen, että kiinalainen teollisuus saa öljyä ja raaka-aineita. Vuoteen 2020 mennessä kiinalaiset valtionyhtiöt ovat investoineet 100 miljardia dollaria Afrikan maanosaan. Suomi tarvitsee uusia investointeja, sen tietää myös Kiinan johtaja, joka vierailullaan Suomessa vuosi sitten vahvisti, että ähtäri saa leasing-pandoja. Näin kiinalaiset osoittivat, että Suomi on luotettava kauppakumppani ja että Kiina on nyt valmis investoimaan Suomeen tosissaan, kirjoittaa Vaasabladet. Kaleva kirjoittaa, että Ruotsin NATO-aikeita on seurattava. Sälenin turvallisuuskonferenssin perusteella on syytä varautua myös siihen, että Ruotsin NATO-kanta saattaa hyvinkin muuttua. Silloin Suomi ei voi jäädä sivusta katsojaksi ja luottaa erilaisiin välipuheisiin. Ruotsin NATO-keskustelu vaikuttaa suoraan Suomeen. Molemmat ovat sotilaallisesti liittoutumattomia NATOn kumppanimaita. Kahden Pohjoismaan liittoutumattomuus on luonut vakautta pohjoiseen Eurooppaan. Tilanteen muuttuminen järkyttäisi tasapainoa välittömästi, näin Kalevan pääkirjoitus tänään.
Kiitos Kaija Kelman aamulehdistä. Ja seuraavaksi keskustelemme äärioikeistosta myös historiasperspektiivin kautta. kylmän sodan aikaisista äärioikeistoliikkeistä kirjan kirjoittanut tutkijatohtori Tommi Kotonen Jyväskylän yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Toteatte, että kylmän sodan ajan historian kirjoitus on keskittynyt paljolti äärivasemmiston ja suomettumisen tutkimiseen, ei äärioikeistoliikkeisiin. Kun nyt paneudutte aiheeseen, niin tuliko vastaan yllätyksiä tai muuttuiko kuva jotenkin?
No, varmaan keskeisin asia, millä lailla kuva oikeastaan muuttui, oli se, että aina itsekin aikaisemmin ajatellut, että on ollut hyvin satunnaista, että ja kytkeytynyt lähinnä tämmöisiin Pekka Siitoimen hahmoja ja muihin tämmöisiin, mutta itse asiassa keskeinen havainto varmaan oli se, että toiminta oli jossain määrin jatkuvaa kuitenkin, että jonkunnäköistä liikehdintää oli oikeastaan kaikkina aikakausina kuitenkin, vaikka oli tosiaan kylmän sodan aikana nyt erityisesti tietyllä tapaa tai ihan rauhansopimuksen puitteissakin kiellettyä se toiminta oikeastaan.
Ja jos nykyaikaa vertaa, niin olette sitä mieltä, että 30-luku ei ole paras vertailukohde.
No joo, 30-luku oli äärioikeiston todellista huippukautta Suomessa kuitenkin, että siellä oli IKL ja muuta toimintaa, mutta huomattavasti laajamittaisempaa toki niin kuin mitä kylmän sodan aikana ja huomattavasti laajamittaisempaa itse asiassa kuin tänä päivänäkin, että kylmän sodan ajalta löytyy sellaisia järjestöjä, mitkä ehkä paremmin vertautuu näihin nykyisiin järjestöihin ihan kokonsa puolesta ja muutenkin.
Tuossa kun taustaan juttelimme, niin kerroitte myös, että kun huomio on kohdistunut, lähennetään Pekka Siitoimen siihen loppuaikaan, niin kuva äärioikeistolaisuudesta on vääristynyt. Miten sen pitäisi nähdä?
Niin, kyllähän Pekka Siitoin itse asiassa oli myöskin ihan ainakin omasta mielestä ja muutoinkin, niin kuin hän oli ihan vakavastikin otettavia tavoitteita aikana 70-luvulla, että sitten hänen uransa niin sanotusti kääntyi laskusuhdanteeseen ja sitä kautta sitten hän eli myöskin aika paljon julkisuuden kautta, niin hänestä saattoi sitten ehkä muodostua vähän semmoinen harmitonkin kuva, mutta 70-luvulla esimerkiksi hänen järjestönsä kuitenkin turvautui väkivaltaisiin keinoihin ihan terroriin asti, että siinä jää ehkä silloin, kun keskitytään tämmöisiin ulkoisiin. Kyllä paljon tietysti varmaan kaikissa liikkeissä on niin kuin huvittaviakin piirteitä, mutta jos näihin turhan paljon keskitytään, niin sitten ehkä jää huomiota se, että siellä kuitenkin saattaa olla jossain määrin vaarallinenkin ideologia taustalla.
Aihepiirin tutkiminen auttaa myös teistä ymmärtämään presidentti Kekkosen suhtautumista äärioikeistoon. Miten hän suhtautui ja miltä pohjalta ikään kuin ajatteli?
No hänellä tietysti oli niin kuin omia pohdintaa aiheesta jo 30-luvulta asti, niin kuin, että miten demokratiaa tulisi suojella, mikä on niin kuin demokratian itsepuolustuksen merkitys, missä rajoissa niin kuin järjestöt saavat toimia. Hän oli itse mukana tietysti monellakin tapaa. Niin kuin 30-luvulla hän oli mukana näissä prosesseissa yrittämässä kieltää IKL. Toisaalta hän oli 60-luvulla sitten integroimassa äärivasemmistoa taas sitten mukaan yhteiskuntaan ja jälleen taas hyvinkin monella kantilta pyrki harkitsemaan sitä, että tuottaako Siitoimen järjestelmän kieltäminen esimerkiksi jotain sellaisia seurauksia, mitä itse asiassa ei ole toivottukaan, että radikalisoituu lisää tai tulee marttyyri tai muuta tämmöistä.
Mutta sitten ne pommit ja tällaiset väkivaltateot muuttivat hänenkin näkemystään.
Kyllä joo, siis ne oli sitten niin sanotusti viimeinen pisara, että oli ihan välttämätöntä puuttua siihen ihan jo sisäpoliittisesti, mutta myös ulkopoliittisista syistäkin, mitä hän piti aika oleellisena siinä kyllä kuitenkin.
No niin kuin tässä on todettu, niin kun puhutaan äärioikeistosta Suomessa, niin ensimmäisenä tulee tämä Pekka Siitoin mieleen, mutta niin kuin kirjasta käy ilmi, niin näitä liikkeitä ja henkilöitä on ollut hyvinkin paljon. Mainitsette menestystarinaksi 60-luvulla toimineen isänmaallisen yhtenäisyysseuran. Miksi se oli menestystarina?
No tietysti siitä näkökulmasta, että ne oli aika tämä on aina ollut vähän niin kuin kohtuullisen marginaalista tämä toiminta, niin he saivat mukaansa hyvinkin suuren määrän porukkaa. Puhutaan jopa parhaimmillaan yli 500 jäsenistä. Heillä oli aktiivista toimintaa useilla paikkakunnilla. He keräsivät kohtuullisen suuria yleisöjä eri paikkakunnilla, muun muassa Helsingissäkin ihan täysiä salillisia parhaimmillaan. Että kyllä monellakin tapaa voi pitää menestyksenä ja myöskin tietysti siinä mielessä, että he toimivat kuitenkin useimmat näistä järjestöistä tuppaavat olla hyvin lyhytikäisiä, mutta heillä oli kohtuullisen pitkä elinkaari kuitenkin.
No keskittyykö tämä enemmän kirjoittamiseen vai toimintaan? Ja no, tehän jaatte niitä tälläkin tavalla.
No joo, kyllä tämä yhtenäisyysseurat oli enemmänkin tämmöistä niin kuin puheidenpitoa ja retoriikkaa ja muuta, että semmoinen katutoiminta ulottuvuus oikeastaan heiltä puuttu kokonaan ja sitten jonkunnäköinen kiistelykin siitä 68 erityisesti, että pitäisikö sitten tämän tyyppiseen toimintaan ryhtyä, niin loppujen lopuksi oikeastaan hajoittikin tämän järjestön sitten.
No pari henkilökin nimeä tuossa kirjassa. Mainitsette 70-luvulta Kauko Karin, joka nykyään Suomen sisulaisissa nauttii arvostusta, mutta te ette kutsu häntä äärioikeistolaiseksi lainkaan. Niin mihin tämä Suomen sisulaisten Kare-ihannointi perustuu? Onko se huonoa historian tuntemusta?
No ei varmaan. Mä luulen, että se on osittain sitä, että Suomen sisu ja moni muukin tällä niin sanotusti kansallismielisellä kentällä tai äärioikeistokentällä saattaa puhua niin kuin tämmöisestä vaietuista totuuksista, mitkä pitää nostaa esille tai jopa näkevät itsensäkin myös vähän samaan tapaa toisin ajattelijana. Että Kauko Karihan oli tämmöinen, niin kuin nosti esiin semmoisia kysymyksiä 60-70-luvulla, mitkä hänen mielestään Kekkosen Suomessa oli niin kuin tabuja tai vaiettuja. Suhde Neuvostoliittoon tietysti erityisesti.
Tutkijatohtori Tommi Kotonen, yksi nimi, joka tulee siellä kirjan alkupuolella esille, on J.V. Snellmanin pojanpoika.
Kyllä, joo. Teo Snellman aikanaan jo oikeastaan vaikutti äärioikeistoliikkeessä ja ihan puhtaasti kansallissosialistina jo 20-30-luvulta alkaen ja toimi sitten vielä 60-luvulle asti ainakin aktiivisesti kirjoitteli lehtiin historiaa, näkemyksiä ja muuta, niin hänen näkökulmastaan itse asiassa J.V. Snellman oli myöskin jonkunnäköinen kansallissosialismin edelläkävijä, että hänen ajatuksistaan oli löydettävissä Teo Snellmanin mukaan sen tyyppisiä katsantokantoja, että ne itse asiassa sopii kansallissosialismiinkin.
Esimerkiksi mitä?
No ylipäätään tietysti kansallisaate ja tämmöisen kansallisen yhtenäisyyden korostaminen. Toki tietysti Snellmania tarkemmin lukee, niin huomaa, että ei hän välttämättä niin kuin tämmöisessä jossakin yhteyksessä puhuu muun muassa roduista, mutta ei ehkä ihan samaan sävyyn kuitenkaan kuin pojanpoikansa.
Kirjan alussa pohditte äärioikeiston määrittelyn vaikeutta ja nykyäänkin siitä käydään keskustelua, että mitä puoluetta esimerkiksi voi kutsua äärioikeistolaiseksi. Mekin toimittajat joudumme sitä välillä miettimään, niin kuinka hyvin, jos ajatellaan näitä nykypuolueita, perussuomalaisia, niin kuinka hyvin äärioikeiston määritelmä sopii teistä heihin, nykyiseen perussuomalaiseen puolueeseen?
No ehkä voi ajatella niin, että tässä nyt puolue niin kuin koki jonkunnäköisen muodonmuutoksensa, että varmasti on ihan perusteltuakin sanoa, että siellä jotkut maahanmuuttovastaiset teemat ja muut nousuvat korostetummin esille, eli he on varmaan siirtyneet niin sanotusti oikeasta radikaaliin suuntaan ja lähemmässä ehkä niitä teemoja, mitä äärioikeistokin ajaa, mutta mä henkilökohtaisesti en välttämättä kuitenkaan sitä puoluetta kokonaisuutena lähtisi äärioikeistolaiseksi arvioimaan jo siitäkin näkökulmasta, että kyllä he niin kuin toimii kuitenkin järjestelmän puitteissa, että äärioikeistolaisissa ryhmissä on sitten tämmöinen selkeämpi systeemin vastainen elementti ja ehkä jopa tämmöisen edustuksellisen demokratian halveksunta tai sivuuttaminen.
Eli se selkeä tai ehdoton tuntomerkki on juuri tällainen järjestelmän vastaisuus, jonkinlainen vallankumouksellisuus.
No tietysti sekin on aina vähän silleen, että se pitää tietysti tulkita sieltä aineistosta. Että se ei välttämättä aina ole kaikilla ryhmillä joka tapauksessa täysin niin kuin julkilausuttu.
Tommi Kotonen, entisaikoina nämä äärioikeistolaisissa järjestöissä toimineet saattoivat osallistua valtiolliseen vaikuttamiseen huomattavissa määrin, näin kirjoitatte. Maine ei siitä mennyt, mutta nykyään se on harvinaisempaa, mutta ei ihan poikkeuksetonta.
Niin, kyllä.
Kenet nykyvaikuttajista voisi pistää tähän samaan joukkoon?
No tietysti niin kuin äärioikeista menneisyyttä on Jussi Niinistöllä.
Puolustusministerillä.
Kyllä, joo. Että hän on toiminut aikana 90-luvun alussa tämmöisessä kansallinen kulttuuririntamajärjestössä, joka nyt oli hyvinkin niin kuin radikaaleilla poliittisella linjalla, että siellä oli ihan keskitysleireistä lähtien kaiken näköistä ohjelmassa.
Tommi Kotonen, jos nyt katsotaan vähän nykyaikaa tuon historiatutkimuksenne valossa, niin viimeisimpänä nykyään toimivista liikkeistä eniten otsikossa on ollut Pohjoismaiden vastarintaliike, joka halutaan kieltää. Niin mitä kiellosta todennäköisesti voi seurata tai seuraa, jos sitä katsoo historiaperspektiivistä?
No oikeastaan tällaista kaksi isompaa tapausta on tietysti niin kuin aikanaan Mäntsälän kapinan jälkeen kielletty Lapuan liike, joka itse asiassa sitten muotoutui IKL:ksi melko nopeasti ja samalla lailla Siitoimen järjestöt, että Pekka Siitoin käytännössä perusti uuden järjestön tilalle jo vielä, kun kieltoprosessi oli kesken. Eli tietysti on odotettavissa, että jossain muodossa järjestöt ja toimijat, keskeiset toimijat tulevat jatkamaan sitä toimintaa ja hyvin mahdollista, että pyritään perustamaan joko sitten siihen joku uusi järjestötilalle tai jopa niin, että pyritään sitten jatkamaan entiselläänkin.
Näyttääkö siltä tämä vastarintaliikkeen osalta?
Kyllä, mä pidän hyvin todennäköisenä, että jollain tapaa he tulevat jatkamaan toimintaansa. Siellä on paljon sellaisia toimijoita, jotka on oikeastaan koko aikuisikänsä olleet mukana tässä toiminnassa, niin se on kyllä aika hyvin sisäistetty varmaan heillä se toiminta.
Tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että kylmän sodan näiden äärioikeistolaisten liikkeiden sellainen tunnusmerkki on, että niiden elinkaari oli aika lyhyt. Mistä se johtui?
No varmaan tämmöisiä moniakin seikkoja, mutta ulkoinen paine tietysti osaltaan niin kuin asettaa omanlaisensa kynnyksen niin kuin osallistua toimintaan. Hyvin usein on tietysti näissä järjestöissä se, että osa niistä nojaa tämmöiselle johtajaperiaatteelle ja ylipäätäänkin karismaattiselle johtajakuvalle. Niin siellä syntyy hyvin helposti sitten tämmöisiä henkilöristiriitoja ja johtajuuskiistoja, mitkä sitten hajottaa pieniin osiin näitä järjestöjä. Saattaa olla, että niin samat toimijat jatkaa kyllä uudella konstellaatiolla sitten, että siitä muodostuu vähän tämmöinen kaleidoskooppi joskus siitä kentästä.
Niin kuin kirjoitat, että siellä joudutaan tukkanuotta sille ja johtajavaihdokset eivät onnistu.
No tämä on melko tyypillistä, joo.
Niin. No nykyaikana kuitenkin tämä Suomen SISU, sehän on ollut poikkeuksellinen pitkään olemassa.
No kyllä, tällä hetkellä voi pitää Suomen SISUja jopa vastarintaliikettikin siinä mielessä poikkeuksellisena, että nämä on järjestöjä, joilla on oikeastaan jonkunnäköinen organisatorinen jatkuvuus aika selkeäkin. He ovat vaihtaneet johtajia useamman kerran ja muuta, että kyllä ne niin kuin näyttää aika pysyviltä ilmiöiltä.
Mikähän syy siihen on?
Niin, ehkä siinä nyt on sitten osittain varmaan ihan puhtaasti se, että siellä on sellaisia toimijoita, jotka on pystyneet rakentamaan kestävän organisaation ehkä kokemusta sitten jo aikaisemmalta taustalta, niin kuin Suomen sisulaisilla on. Toisaalta vastarintaliikkeellä on ehkä oppia sitten Ruotsista myöskin, miten järjestöä pyöritetään.
Tutkijatohtori Tommi Kotonen, kirjoitatte, että äärioikeiston esiintyminen ei ole poliittinen sairaus. Niin miten näihin liikkeisiin pitäisi suhtautua?
No tietysti aina voi arvioida sitä, että mikä niiden minkäkin liikkeen niin sanotusti vaarallisuusaste on tai muuta, mutta pääsääntöisesti, jos toiminta pyörii retoriikan tasolla ja pyörii kohtuullisen marginaalissa puitteissa, niin kuin nyt suurimmalta osalta näin on tapahtunut, niin en mä nyt niin kuin näe sitä minä muuna sinällään niin kuin yhtä lailla kuin tämä kylmän sodan historiikin osoittaa, että kaikennäköiset aatteet kyllä jossain määrin aina löytävät kannattajansa kuitenkin.
Entä pidättekö uhkana?
No suurinta osaa järjestöistä ei välttämättä nyt minä ainakaan kovin vakavana uhkana voi pitää.
Vaikka näitä hyvin ikäviäkin tapahtumia on sattunut.
No kyllä, tietysti jos väkivallan teosta puhutaan, niin se on varmaan oikeastaan olennaisempi kuitenkin siltä näkökulmalta on tämä äärioikeistolainen alakulttuuri, skinhead ja muut tyyppiset järjestöt. Siellä se oikeastaan enin tämmöinen spontaani katuväkivalta esiintyy.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, mihin suuntaan tämä äärioikeistolainen liikehdintä näyttää olevan menossa Suomessa?
No kyllä oma tulkintani on tällä hetkellä ainakin se, että jossain määrin ollaan laskusuhdanteessa niin kuin vuodesta 2015 eteenpäin. 2016 keväästä alkaen viimeistään, niin on nähnyt se, että sen, että osallistujamäärät ja muut ovat kyllä supistuneet esimerkiksi mielenilmauksessa ja muissa.
Politiikan juoksuhaudat -kirjan kirjoittaja, tutkijatohtori Tommi Kotonen. Kiitokset.
Kiitos.
Tänään on se päivä, kun kiinalaiset jättiläispandat Pyry ja Lumi saapuvat Suomeen ja matkaavat Helsingistä uuteen kotiinsa Etelä-Pohjanmaalle Ähtärin eläintarhaan. Professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta, hyvää huomenta Rovaniemelle.
Huomenta.
Professori Nojonen, mitä pandojen tulo tänne Suomeen kertoo Kiinan Suomi-kiinnostuksesta?
Kyllähän se on tietynlainen osoitus siitä, että Kiina haluaa luoda ja tällaisen mielikuvan, että Suomen ja Kiinan välillä nämä suhteet ovat niin kuin erityisen hyvät tällä hetkellä. Mutta täytyy muistaa, että Kiina on myös sijoittanut näitä pandoja sellaisiin maihin, kenen kanssa Kiinalla on, sanotaan tällaiset aika ristiriitaiset suhteet, kuten Japania ja Yhdysvallat.
Niin voiko sanoa, että se on harvinaista herkkua, kun joku maa saa kiinalaisen pandan?
No riippuu näkökulmasta tietenkin, että onko se harvinaista herkkua vai ei. Että poliittisella tasolla katsotaan, niin kyllä se on tietynlainen osoitus siitä, että meillä on nyt tällainen näin vakaat suhteet, että annetaan pandoja, mutta täytyy muistaa, että on edelleen olemassa näitä että liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, tästä ei kannata tehdä. Että Kiinalla on näitä pandoja myös maissa, kenen kanssa Kiinalla on äärimmäisen ristiriitaiset suhteet, kuten Japani.
No Japani on, siis panda on Kiinan symboli ja myös ympäristösuojelun ikoni ja siksi se on tavoiteltu eläinmaailman eläintarhoihin. Mutta mikä on itse asiassa tämä pandadiplomatian ydinviesti?
Vähän vaikea sanoa, että onko siinä selkeää ydinviestiä siinä. Sehän riippuu vähän katsojan näkökulmasta, että mielellähän Suomessa tulkitaan asia sille, että se ydinviesti, että meillä on aivan erinomaiset suhteet tässä Suomen ja Kiinan välillä, mikä toki pitää paikkaansa, että meillä on ongelmattomat suhteet. Siinä se ei ole sen kummempaa, mutta mikä se ydinviesti sinällään on, minulla on vähän vaikea sitä hahmottaa, että miten se, jos katsotaan historiaa, mihin Kiina on antanut ja milloin antanut näitä pandoja, niin ei se ole niin yksiselitteinen se asia, mitä mielikuva tällä hetkellä me halutaan siitä antaa. Että kuten sanoin, että Kiinassa on ihan jatkuvasti valtavia tai toistuvasti tällaisia valtavia mielenilmaisuja Japania kohtaan johtuen aluekiistoista, mitä ratkaisemattomia maantieteellisiä aluekiistoja.
Mutta onko Kiinalla jokin tällainen toive, että minkälainen kuva siitä maasta syntyy, kun näitä pandoja nyt sitten katselee?
Siis että Suomessa ähtärissä, joka katselee pandoja, niin että mikä mielikuva häneltä tulee Kiinasta, niin tätäkö tarkoittaa?
No jotain tällaista kuin niitä eri maihin.
No kyllähän pandat sinällä lähtökohtaisesti onhan ne kauhean söpöjä ja tällaisia aika suhteellisen niin kuin rauhaomainen tai sanotaan tällainen luonnossa niin kasvia pääasiassa syövä karhueläin. Eli kyllähän se on täysin toisenlainen mielikuva tulee siitä, kun jostain ruskia karhusta, joka on myös toki kasvissyöjä hyvin pitkälle. Että kyllä siinä on tämä idea, että tulee sellainen pehmeä ja lämminhenkinen olo, kun sitä nallea katselee, mutta miten se ihmiset liittää siitä nalleista sitten Kiinaan sen mielikuvan, niin se on jo hiukan monimutkaisempi asia.
No tämä niin kutsuttu pandadiplomatia sai maailmanlaajuista huomiota vuonna 1972, kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Richard Nixon teki tämän historiallisen vierailun Pekingiin. Mutta mihin tämän diplomatian syntyjuuret ulottuvat?
No, kyllä ne ulottuu sinne varhaisiin vuosiin, milloin Kiina on alkanut antaa näitä pandoja ulkomaille ja naapurimaihin. Mä olen hiukan skeptinen itse siihen, että kuinka iso symbolinen merkitys tällä toki on, mutta mikä sillä on käytännöllinen merkitys, niin mä en ole ihan varma siitä, että edelleen mä niin viittaan tämän suhteessa niin Japaniin ja myös niin Kiina ja Yhdysvaltain suhteet, jotka on, ei ole mitenkään ongelmattomat, vaan tässä on kaksi nousevaa, tai yksi nouseva suurvalta tai supervalta ja yksi olemassa oleva supervalta ja täytyy huomioida, että Kiina on kumminkin lahjoittanut ympäri Yhdysvaltoja, niin onko niitä tusinan verran pandoja. Että ei tämä niinku näy niinku arjen politiikassa, tämä ei kyllä näy sille mitenkään pehmeänä tällaisena linjauksena, mutta kun Kiinalle tulee tietynlaisia reaalipoliittisia haasteita vastaan, niin kyllä silloin toimitaan niin kuin valtiot toimii, ei silloin aleta puhumaan mitään pandakieltä.
Eli liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei kannata näistä pandoistakaan vetää.
No tämä on mun tulkinta siitä, että tähän tapahtuu vähän käänteisesti tämä asia, eli kun Kiina lahjoittaa pandat, niin me aletaan puhumaan, että meillä on aivan erityinen suhteessa Kiina. Ja mitä itse asiassa onkin niin, että tämä on vain yksi tällainen diplomaattinen ele, symbolinen ele, jolla sitten itse arjen politiikan kanssa ei ole mitään tekemistä. Mutta kun me ajatellaan, että meillä on erityinen suhde, niin se muuttaa meidän käyttäytymistä ehkä haluttuun suuntaan.
Niin ja itse asiassa Kiinahan ennen lahjoitti näitä pandoja, mutta nykyään vuokraa niitä näin tänne Suomeenkin. Eli millaiset nämä sopimukset yleensä ovat?
No näähän on ainakin, mitä Suomen median kautta on saanut selville tai mitä on lukenut, niin näähän on salaisia tietenkin. Eli kyllähän tämä kustantaa aika paljon, että kuinka paljon se kustantaa ja kuka se maksaa ne viulut, niin sitä minä en tiedä, että ähtärin kunta ilmeisesti ja joudutaanko me muutkin veronmaksajat tältä muualta maksaa sitä. Tuskin lipputulot kattaa niitä menoja, sanotaan näin.
Isoissa rahoissa liikutaan.
Niin, näin on, isoissa rahoissa liikutaan, mutta tämähän on yleinen kuva Kiinan kohdalla, että Kiinassa kaikki organisaatiot tekee tuota niin, rahaa. Eli ei tämä niin ole sen kummempaa.
Professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ulkomaanlehtikatsaus tulee Pariisista. Ranskalaisissa lehdissä on pohdittu maan harmaantumista, presidentin tiukkoja siirtolaislinjauksia ja puolivirallisia asepartioita. Lehtiä on lukenut Anna-Stiina Heikkilä.
Oikeistolainen Le Figaro-sanomalehti on huolissaan ranskalaisten syntyvyyden laskusta. Tuoreet väestötilastot kertovat, että Ranskassa syntyi viime vuonna 767 000 vauvaa, mikä on 17 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Ranskattaret ovat pitäneet pitkään Euroopan hedelmällisyystilastojen kärkipaikkaa, mutta tämä asema saattaa olla piankin uhattuna, kirjoittaa Le Figaro. Lehti muistuttaa, että syntyvyys on laskenut Ranskassa jo kolmena peräkkäisenä vuonna. Ranskatarten niin kutsuttu kokonaishedelmällisyysluku eli arvio elinaikana saatavista lapsista on nyt 1,88, kun vielä vuonna 2014 luku oli tasan 2. Vertailun vuoksi Suomessa naiset saavat keskimäärin 1,57 lasta eli selvästi Ranskaa vähemmän. Sanomalehti Le Figaro pohtii pääkirjoituksessaan syitä Ranskan syntyvyyden laskuun ja päätyy syyttämään muun muassa edellisen hallituksen harjoittamaa perhepolitiikkaa. Le Figaron mukaan sosialistipresidentti François Hollande muutti tukijärjestelmää niin, että lapsiperheille maksettuja erilliskorvauksia karsittiin ja rahaa siirrettiin yleisen sosiaaliturvan piiriin. Lastentekoon ei ole toisaalta houkutellut myöskään ranskalaisia nuoria aikuisia kurittava työttömyys tai tulevaisuuteen ylipäätään liittyvä epävarmuus. Lopputulos on, että syntyvyyden ja kuolleisuuden suhde muistuttaa sota-ajoista. Ranska painii siis samojen ongelmien kanssa kuin muukin harmaantuva Eurooppa. Keskustavasemmistolainen sanomalehti Le Monde kirjoittaa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin tiukasta maahanmuuttolinjasta. Presidentti Macron, kun on vaatinut laittomasti maassa oleilevien siirtolaisten nykyistä nopeampaa karkotusta Ranskasta ja puolusti linjaansa tämänviikkoisella vierailullaan pohjois-ranskalaisessa Calaisin satamakaupungissa. Le Monde mukaan presidentti myös syytti alueella toimivia siirtolaisia auttavia järjestöjä uusien maahanmuuttolinjaustensa tahallisesta sabotoimisesta. Macronin mukaan järjestöt ovat rohkaisseet hökkelikylistä häädettyjä siirtolaisia esimerkiksi jatkamaan laitonta asumista sen sijaan, että nämä ilmoittautuisivat valtion perustamiin virallisiin hätämajoituskeskuksiin. Järjestöjen mukaan siirtolaiset itse kieltäytyvät rekisteröitymästä virallisiin majapaikkoihin maasta häätämisen pelossa. Moni kun on hakenut turvapaikkaa jostain toisesta EU-maasta, mikä estää jäämisen Ranskaan. Presidentti Macronin maahanmuuttolinjaukset ovat olleet viime viikkoina Ranskassa tikun nokassa. Presidentti on linjannut haluamansa jakaa turvapaikkaa hakevat ihmiset selvemmin kahteen kategoriaan, niihin, jotka pakenevat vainoa ja niihin valtaosaan, jotka etsivät Ranskasta parempaa elintasoa. Jälkimmäiset eli elintasopakolaiset presidentti haluaisi lähettää pois Ranskasta nykyistä paljon nopeammin ja tehokkaammin. Oikeistoa tämä tiukka linja miellyttää, mutta monet vasemmistointellektuellit ovat kutsuneet Macronin politiikkaa sydämettömäksi ja tasavallan arvojen vastaiseksi. Pohdittavaa joka tapauksessa riittää, sillä Ranskaan jätettiin viime vuonna ennätysmäärä eli 100 000 turvapaikkahakemusta. Vasemmistolainen sanomalehti Libération kirjoittaa toisesta Ranskaa kuohuttaneesta uutisesta eli paikallisista metsästäjistä koottujen naapurivahtijoukkojen perustamisesta. Le Parisien lehti paljasti toissa viikolla, että pohjois-ranskalaisessa Loisin departementissa on rekrytoitu satoja paikallisia metsästäjiä partioimaan poliisin rinnalla. Uutinen herätti huolta, sillä moni pelkäsi Loisin departementin päätöksen johtavan aseistettujen siviilien nykyistä laajempaan hyödyntämiseen erilaisissa puolivirallisissa partiointitehtävissä. Sanomalehti Libération onkin haastatellut laajaa reportaasia varten näitä uuden metsästäjäpartion jäseniä. Moni ajattelee, että me metsästäjät jahtaamme vain eläimiä. Todellisuudessa me teemme kaikkea muutakin, esimerkiksi siivoamme maastoa ja suoritamme väestönlaskentaa. Näissä tehtävissä havaitsee kaikenlaisia laittomuuksia, joten avun tarjoaminen poliisille oli luontevaa, perustelee yksi lehden haastattelemista metsästäjistä. Libehassio muistuttaa, että yksityisten tahojen aseistautuminen on joka tapauksessa jo yleistynyt Ranskassa. Pariisin terrori-iskujen jälkeen esimerkiksi yksityisten vartiointifirmojen aseenkanto-oikeutta on merkittävästi laajennettu. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Näin Ykkösaamu on päättymässä. Tänään vuorossa oli näissä presidenttitenteissä vasemmistoliiton ehdokkaan Merja Kyllösen eilisillan tentin ruodinta. Huomenna Ykkösaami ruotii SDPn ehdokasta Tuula Haitaasta ja hänen esiintymistään. Kello on pian 9. Vuorossa ovat Yle Uutiset ja sitten musiikkia Muistojen Boulevardilta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää torstain jatkoa.
Yle Uutiset kello 9. Studiossa Marko Tamme. Hyvää huomenta. Ruotsalainen pankkiiri ja teollisuusjohtaja Markus Wallenberg uskoo, että Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö tiivistyy selvästi lähivuosina. Wallenbergin mukaan yhteistyö tulee lisääntymään riippumatta siitä, mitä maat päättävät NATO-jäsenyydestään.
Oavsett var NATO-frågan kommer att landa i Sverige och Finland, eftersom debatten är där, ingen av oss vet ju vad som kommer att hända.
Kukaan ei tiedä, mihin NATO-kysymyksessä päädytään, mutta siitä huolimatta täytyy tehdä paljon enemmän yhteistyötä, Wallenberg sanoo. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin suhteet ovat hyvät monilla aloilla ja siksi on tärkeää tehdä maiden välillä enemmän yhteistyötä myös puolustuksessa. Suomi on hankkimassa nykyistä korkeammalle yltäviä ilmatorjuntaa.